Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Дуже тривожною називає європейський експерт ситуацію з незаконним обігом наркотиків в Україні.
Ukraine is coming an increasingly important transshipment point for a lot of the drugs that come from Afghanistan.
Поляки – наймолодші пенсіонери з усіх країн Євросоюзу. Уряд хоче покласти цьому край.
Найголовніше в новому законі буде те, що розмір пенсії залежатиме лише від того, скільки років людина сплачувала до пенсійного фонду.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з оглядом міжнародних подій. Прошу.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Найбільші центральні банки світу вживають спільні заходи, щоб заспокоїти фінансові ринки. Нова хвиля падіння котувань на світових ринках почалась після оголошення про банкрутство одного з найбільших американських інвестиційних банків Lehman Brothers. З'явилось повідомлення про можливість продажу банку Morgan Stanley. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш після наради в Вашингтоні з міністром фінансів Генрі Полсоном заявив сьогодні:
Our financial markets continue to deal with serious challenges.
Наші фінансові ринки продовжують відчувати серйозні труднощі. Вжиті нами за останні дні заходи свідчать про те, що адміністрація бореться з цими труднощами. Народ Сполучених Штатів може бути впевнений, що ми і надалі вживатимемо заходи з посилення і стабілізації наших фінансових ринків і зміцнення довіри інвесторів.
And improve investor confidence.
Заявив американський президент. Федеральна резервна система Сполучених Штатів оголосила про вливання до фінансової системи 180 мільярдів доларів, про готовність терміново виділити засоби фінансовим закладам, які потребують цього, заявили Європейський центральний банк, центральні банки Великої Британії та Швейцарії. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Росія незворотньо просувається до міжнародної ізоляції. Всередині країни посилюються авторитарні тенденції, зростає зовнішня агресивність, вважає Райс. На думку державного секретаря, тепер вступ Росії до Світової організації торгівлі виявився під запитанням. Державний департамент опублікував фрагменти промови Райс про американсько-російські взаємини, з якою вона виступила у четвер. Переговори ОБСЄ з Росією про відрядження до Грузії додаткових спостерігачів призупинені. Переговори, які тривали місяць, зайшли в глухий кут. Заступник прес-секретаря ОБСЄ Вірджіні Колодон заявила:
всі учасники погодились, що спостерігачів має бути 100, вони повинні бути військовими. Інші питання узгодити не вдалося. Йдеться насамперед про місця, в яких перебуватимуть спостерігачі,
заявила заступник прес-секретаря ОБСЄ. У числі 10 жертв учорашнього терористичного акту у єменській столиці була американська громадянка. За повідомленням Державного департаменту Сполучених Штатів, її чоловік, громадянин Ємена, також загинув під час нападу ісламістів на посольство Сполучених Штатів. За підозрою в причетності до теракту затримали вже 19 осіб. У середу біля посольства Сполучених Штатів вибухнула замінована машина. Потім почався обстріл приміщення. Охорона відкрила вогонь у відповідь. Загинули 6 солдатів і 4 людей, що випадково проходили повз посольство. 6 нападників були вбиті. Росія може припинити дію угоди, що дозволяє країнам-членам НАТО поставляти вантажі до Афганістану через Росію і держави Середньої Азії. Про це в інтерв'ю британській газеті «Таймс» заявив російський посол в Афганістані Замір Кабулов. За його словами, зараз угода є недійсною, оскільки Москва призупинила військову співпрацю з НАТО у зв'язку з конфліктом у Грузії. Посол також не виключив, що Росія перегляне угоду з Північно-Атлантичним альянсом про використання свого повітряного простору. Офіційної реакції НАТО на ці заяви ще не було. Міжнародна конференція з безпеки почалась у Парижі. У ній беруть участь європейські та середньоазійські країни, а також Росія, Китай, Японія. У статусі спостерігача на форумі присутні представники Афганістану. У центрі уваги конференції – боротьба з тероризмом, наркоторгівлею і торгівлею людьми, питання енергетичної та екологічної безпеки. І останнє, Людмило, повідомлення. Літак Boeing 737, що зазнав катастрофи 14 вересня в російському місті Пермі, не розвалився в повітрі, як мовилося про це раніше. Його двигуни не горіли і працювали до зіткнення управління землею. До таких висновків прийшла технічна комісія Міждержавного авіаційного комітету. Представники слідчих органів раніше називали основною версією авіакатастрофи пожежу одного з двигунів. На борту літака були 88 осіб. Всі вони загинули.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Європейська комісія визначила новий етап у боротьбі з обігом та вживанням наркотиків. Загалом у Євросоюзі налічується близько 2 мільйонів наркозалежних громадян. Окрім використання науки, правоохоронців та фінансів, до боротьби з наркоманією вирішено залучати і зірок естради та кіноакторів. Помічено, що подібний крок виявився доволі ефективним у популяризації безпечного водіння автомобілів. Для нього залучили прославлених пілотів «Формули-1». До речі, найближчим часом у Євросоюзі буде створено єдину систему для визначення рівня наркотичного сп'яніння у водіїв. А як фахівці бачать боротьбу з незаконним обігом наркотиків? На їхню думку, у об'єднаній Європі справи виглядають обнадійливо, проте у її найближчої сусідки України ситуація дуже тривожна. Про це з директором з питань політики безпеки організації Sense Council Полом Бартоном розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Сьогодні віце-президент Європейської комісії Жак Барро оприлюднив результати дослідження рівня наркоманії в Євросоюзі. Як виявилося, вживання канабісу, героїну та синтетичних наркотиків загалом зменшується. Проте спостерігається зростання кокаїнової залежності, особливо у Англії, Іспанії та Франції. Чим, на вашу думку, це пояснюється?
Наразі спостерігається поділ щодо того, який вид наркотику є моднішим на європейському ринку. Згідно з найновішими підрахунками експертів ООН, за останні декілька років надходження опіуму з Афганістану надзвичайно зросло. Героїн у багатьох частинах ЄС залишається наркотиком вибору через його доступність в різних країнах. Споживання кокаїну в названих вами державах залишається відносно стабільним. Це не є сюрпризом, що він став наркотиком першого вибору, зокрема для вживання на розважальних заходах.
Існують декілька основних шляхів наркопостачання до Євросоюзу, наприклад, Атлантичний чи Азійський. На сьогоднішній презентації Єврокомісією плану дій в боротьбі з наркотиками зайшла мова й про середземноморський напрямок. Яка роль України в цій структурі обігу наркотиків?
Я гадаю, що Україна стає все важливішим транзитним пунктом для більшості наркотиків, що надходять з Афганістану. Кількість перехоплень наркодилерів зростає по всій її території. Це свідчить про те, що ця країна стає ще одним центральним елементом у транзиті наркотиків. Основні причини цього – близькість до ринку Євросоюзу, низький рівень прикордонної охорони та невеликі ресурси сил безпеки. До того ж, потреба в наркотиках у Східній Європі постійно зростає. У Польщі, наприклад, цікаво й те, що наразі почали виявляти підпільні хімічні та героїнові лабораторії в самій Україні. Це справді нове явище, яке свідчить про наявність угруповань, що мають зв'язки у Туреччині чи деяких країнах Середньої Азії. Тож Україна, безперечно, стає все важливішим пунктом на наркошляху з Афганістану до Європи.
Як ви оцінюєте рівень та намагання України співпрацювати в цій галузі з європейськими партнерами?
Звичайно, я гадаю, що Україна нині є дуже в складній ситуації. Очевидно, що політичне становище все більше її ускладнює. Державі важко рухатися вперед в царині боротьби з наркотиками разом із Євросоюзом. Виглядає, що при постійному зростанні наркообігу спроможність українських органів безпеки у просуванні розслідувань цих справ погіршується. Я впевнений, що вони прагнуть до співпраці. Та країні важко повною мірою брати участь у загальноєвропейських намаганнях подолати проблему наркотиків.
Директор з питань політики безпеки організації Sandless Council Пол Бартон про боротьбу з незаконним обігом наркотиків у Європі в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Статистика говорить, що у Польщі наймолодші пенсіонери серед країн Європейського Союзу. Однак уряд хоче покласти цьому край. Хочеш отримувати більшу пенсію, тоді сам подбай про це. Такі принципи урядових пропозицій.
Єва Поштар повідомляє з Варшави.
Зараз у Польщі, якщо до робочого стажу додати час навчання, то після 30 років роботи можна стати пенсіонером у 50-річному віці. Суть пропонованих урядом змін до пенсійного законодавства полягає у тому, що кожен має довше працювати, тим самим довше сплачувати внески до пенсійного фонду. Головна проблема уряду – це скорочення субсидій для так званих молодих пенсіонерів. Урядовці переконують, що дотеперішній пенсійний закон тягне на дно державний бюджет та несправедливо дає привілеї тим людям, на утримання яких працюватимуть усі інші громадяни. За офіційними даними, молодим пенсіонерам кожного року з державного бюджету виділяється близько 7 мільярдів доларів. Згідно з повідомленням Міністерства праці, річний дефіцит усього фонду пенсійного забезпечення сягає суми близько 20 мільярдів доларів. Агнішка Хвонь-Домінчак, заступник міністра праці, вважає, що зміни до закону про пенсійне забезпечення необхідні, інакше бюджет країни не витримає.
Также от прошлого року входу зміни, які передусім
від наступного року чинним стане закон, що підвищує віковий бар'єр для виходу на пенсію. Найголовніше в новому законі буде те, що розмір пенсії залежатиме лише від того, скільки років людина сплачувала до пенсійного фонду. Інакше кажучи, розмір пенсії залежатиме від того, у скільки років вона стане пенсіонером. Таким чином, нова пенсійна система заохочуватиме людей працювати довше.
Фахівці передбачають, що внаслідок пропонованої урядом зміни законодавства пересічний Полак отримуватиме пенсію меншу на 25%. Нічого дивного, що цього року є багато бажаючих отримувати пенсію за старим законом. Чому Полаки віком близько 50 років хочуть перекласти кошти свого утримання на державу? Ось як 50-літня Małgorzata Perzyna пояснила Радіо Свобода, чому вона хоче стати пенсіонеркою.
Дійсно, ви пан що?
Знаєте, кожен почуватиме себе безпечніше, адже в крайньому випадку не буде так, що вам не вистачить грошей, бодай на хліб. Це такий своєрідний комфорт для психіки людини. Зовсім це не означає, що кожна людина прагне такої благодаті, щоб за будь-яких обставин стати пенсіонером. Зовсім ні.
Слова пані Перзини знайшли підтвердження у дослідженнях, проведених науковими інститутами Євросоюзу. Відомо, що 60% Поляків, яким виповнилось 50 років, мріють стати пенсіонерами. Фахівці пояснюють це тим, що у цьому віці люди, невдоволені дотеперішньою роботою, відчувають відсутність життєвих перспектив, побоюються за своє здоров'я. Зараз пересічний польський робітник кожного місяця віддає до Фонду соціального забезпечення близько половини зарплати. Чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 65 років, жінки – у 60. Віднедавна кожен Поляк може також робити внески до приватного пенсійного фонду. Хоча проти урядових пропозицій виступають польські профспілки, однак заступник міністра праці Агнішка Хвонь-Домінчак залишається оптимісткою щодо долі законопроєктів. Це тому, що економіка країни процвітає, зменшується безробіття. Урядові кола вважають, що краще підвищувати зарплату, наприклад, вчителям, ніж виділяти додаткові субсидії до пенсійного фонду для них. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте, російські та українські правозахисники і аналітики обговорили в Києві больові точки спільної історії.
Росія має проблему боротьби з інерцією, бо повернення до старого – то є безперспективний шлях, то є інертність мислення.
Чи стане мусульманська мечеть в Талліні другим бронзовим солдатом?
Опитування засвідчило, що майже 76% респондентів не підтримують будівництво мечеті в Талліні.
Українські німці вивчають німецьку мову, відроджують культуру.
Наразі в Україні проживає 33 тисячі етнічних німців, які об'єднані у понад 140 громадських організацій.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса аналізує ситуацію у фінансовій системі світу і зауважує, що серед країн з найбільшим спадом на ринках перебуває і Україна, у якій негативні тенденції в економіці підсилюються політичним розколом. Газети звертають увагу на результати загальноєвропейського опитування, яке засвідчує зростання антисемітських настроїв та ісламофобії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу, що головний український фондовий індекс PFTS упав з травня приблизно на 70%. Це одна з найбільших негативних тенденцій серед найменш успішних ринків світу, до яких сьогодні також відносять, як пише німецьке видання, китайський, російський, румунський. Frankfurter Allgemeine вважає, що серед головних негативних факторів на таких ринках є політична непередбачуваність місцевої влади, конфлікт в Грузії, розвал коаліції в Україні. Німецька газета підкреслює, що початком кризи в Україні стало 3 вересня, коли партія Віктора Ющенка оголосила про свій вихід з демократичної коаліції. Frankfurter Allgemeine Zeitung інформує, що в Україні існує велика проблема з інфляцією. Споживчі ціни виросли у річному обрахунку на 26%, закупівельні майже на 50%. Торговий баланс держави різко негативний. Це німецьке видання резюмує, що українські акції сьогодні вже нікого серйозно не приваблюють. Британська «Гардіан» публікує дані дослідницького центру «П'ю», за якими антисемітські настрої зростають повсюдно у Європі – від Польщі і Росії на сході до Іспанії та Франції на заході. Результати опитування, як пише «Гардіан», свідчать, що серед європейців дуже поширена настороженість проти мусульман, але антисемітизм нині зростає набагато швидше. Наприклад, в Іспанії рівень антисемітизму виріс за останні 3 роки більше, аніж удвічі – з 21 до 46%, в Німеччині – з 21 до 25%, у Франції – з 12 до 20%. Тоді як, наприклад, в Сполучених Штатах і Великій Британії негативні судження щодо євреїв коливаються на рівні 7-9%. Якщо донедавна, як пише лондонська «Таймс», в країнах Прибалтики більше хвилювалися щодо проблем з газогонами чи нафтогонами, якими Росія намагається обійти колись радянський регіон, то сьогодні проблеми з іншими трубопроводами. Йдеться про поширення нелегальних горілчаних трубопроводів з Росії, так як інформує «Таймс», естонська поліція виявила в озері між російським Івангородом та естонською Нарвою 2-кілометровий пластиковий трубопровід, через який було перепомповано за останній час до Естонії з Росії щонайменше 6 тисяч літрів незаконного спиртного. У Нарві затримано також 11 учасників злочинної торгівлі спиртним. Лондонський часопис також наводить дані про те, що майже половина естонських чоловіків зловживає спиртним, у чому мало відстає від кількості п'яниць з Росії. Більше того, виявляється, як зауважує «Таймс», що цей своєрідний горілкогін не є рекордним, бо у 2004 році поліція в Литві виявила подібний, але довжиною понад 3 кілометри, який проклали контрабандисти з сусідньої Білорусі. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Щоб обговорити больові точки спільної історії, сьогодні у Києві зібралися російські та українські аналітики разом з представниками правозахисної організації «Меморіал». Цю зустріч організував фонд імені Генріха Бьоля. Як засвідчила зустріч, діалог не лише можливий, а й необхідний. Про це з Києва Ірина Штогрин.
Інтелект – могутня сила, здатна протистояти будь-яким викликам. Саме такий висновок напрошується, коли бачиш, як науковці 2 країн, що переживають важкий період у своїх взаєминах, не лише готові вислухати один одного, а й виробити спільні підходи до розуміння історії. Наука має стати потужним стабілізуючим фактором, вважає голова правління російського меморіалу, колишній політичний в'язень Сергій Ковальов. Адже влада завжди намагається маніпулювати свідомістю громадян і перетворити реальну історію на міфи, використовуючи природний страх перед чужим.
Влада починає на нашій ксенофобії будувати патріотизм, і замість того, щоб морально підходити до історії, як цього вимагає справжня наука, тобто безкорисний, безстрашний, неупереджений пошук істини, влада будує певні ідеологеми, основані на міфології.
Протистояти творенню міфів можна, якщо виходити із вічних гуманістичних цінностей. У цьому і полягає спільна позиція українських та російських істориків. Переконаний президент українського пен-клубу, теж колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Є прагнення чесно осмислювати факти і говорити правду, і відійти від обов'язкової політичної моделі. Ну і є певна різниця, оскільки Росія має проблему боротьби з інерцією, бо повернення до старого – то є безперспективний шлях, то є інертність мислення. Ми маємо трохи анархічну свободу в пошуках своєї ідентичності і справді йдемо в різних напрямах.
На велике задоволення організаторів зустрічі фонду імені Генріха Бьоля різні напрямки розвитку і навіть болюча кавказька тема не завадили діалогу. Більше того, досягнуто домовленості проводити такі обговорення регулярно. Адже, як показує досвід, розуміння історії набуває великої ваги саме у кризові періоди. Так, на думку голови правління Міжнародного меморіалу Арсенія Рогинського, лише звернення України до міжнародної спільноти щодо визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу примусило Державну Думу Росії засудити злочини сталінського режиму, що, попри тиск прогресивної громадськості, не вдавалося зробити досі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Продовжуємо «Європейську свободу». Мусульмани, які мешкають в Естонії, мають намір відкрити в Таліні мечеть. Однак кошти на будівництво цієї культової споруди надає шейх Арабського Емірату Шарджах. Поки що мерія Талліна та уряд Естонії не можуть вирішити, хто візьме на себе відповідальність і дасть дозвіл на будівництво мечеті. Натомість партія християнських демократів Естонії занепокоєна можливою появою в Талліні мечеті, оскільки вважає, що це може загрожувати стабільності та безпеці країни. Тему продовжує Людмила Пилип.
Мусульмани на території Естонії проживають вже довгий час, хоча й громада їхня невелика. До Другої світової війни мечеть була у Нарві, потім її не стало. Ідея побудувати нову мечеть виникла у естонських мусульман ще в 1991 році. Однак тоді на її будівництво не було коштів. Щоб вирішити фінансове питання, естонські мусульмани звернулися за допомогою до правителя Арабського Емірату Шарджах султана бін Мухаммеда Аль-Касімі, який згодився сплатити усі витрати. Він навіть звернувся до мерії Талліна з проханням виділити земельну ділянку для будівництва мечеті та культурного центру для місцевих мусульман, говорить головний імам Естонії Ільдар Мухамедшин.
Ця мечеть буде для корінних мешканців, для мусульман і для немусульман. Тому поряд із мечеттю буде також культурний центр, у якому можна буде вивчити арабську мову, ісламську культуру, проводитимуть наукову діяльність. Це буде для місцевих мешканців, а не для будь-яких міфічних іноземців, які приїдуть і наповнять Естонію.
Однак питання щодо отримання земельної ділянки затягується. Місцеві аналітики зазначають, що поки що ані талінська мерія, ані естонський уряд не хочуть брати на себе відповідальність. Влада Талліна, мотивуючи тим, що ухвалення рішень, які здатні вплинути на глобальний розвиток країни, не відноситься до компетенції міської управи, делегувала прохання шейха для розгляду в уряд. Натомість Кабінет міністрів повернув запит знову до талінської мерії, говорить прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп.
Я не вважаю, що це питання повинен вирішувати уряд. На мій погляд, усі релігії в Естонії могли б діяти безперешкодно. Уряд не вирішував і питання про будівництво синагоги в Естонії. Це вирішили самі євреї і придбали землю.
зазначив Андрус Ансіп. В естонському суспільстві немає єдності щодо будівництва мечеті. Опитування, проведене естонською газетою Postimees, засвідчило, що майже 76% респондентів не підтримують будівництво мечеті в Таліні. Партія християнських демократів Естонії вважає, що мечеть разом з науково-культурним центром може спричинити до подій, подібних тим, які відбулися весною 2007 року в Таліні у зв'язку з перенесенням пам'ятника радянському воїнові. За їхньою оцінкою, Естонія поки що не справляється з інтеграцією народностей, які тут проживають, а мечеть тільки ускладнить ситуацію. Християнські демократи Естонії визнають, що традиції місцевих мусульман далекі від основної ідеології ісламу, оскільки їхні предки прийшли сюди з Татарстану та Середньої Азії. Однак будівництво мечеті фінансує близькосхідна ісламська країна, яка, швидше за все, і диктуватиме ідеологію для мусульманської громади Естонії. Такі центри ісламу, зазначається в заяві християнських демократів, є гострою проблемою для окремих західних країн. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Німецька культура в Україні нараховує століття, але про саму німецьку громаду тут згадують рідко. І ось такою нагодою стали тижні німецької культури, які почалися в Україні у вересні і продовжаться у жовтні. Чим займаються українські німці? Чому не поспішають виїхати на історичну батьківщину і як бачать своє майбутнє в Україні? Про це розповідає Світлана Єременко.
Георгій Мозер, екс-депутат Верховної Ради, очолює Раду німців України. В Україні він виріс, працював, а зараз навчає німецьку молодь мові Гьоте та розумінню музики Бетховена. Його предки протягом 200 років жили в Україні. Пан Георгій розповідає.
Україна – моя батьківщина. Відродження національної культури, мови, ось мета німецьких товариств. Таких реліктів, як я, які розмовляють тією мовою, що й наші предки 200 років тому, вже мало залишилося. Ми працюємо, бо хочемо, щоб німці лишилися в Україні.
Тебе ж оставили все-таки німців на Україні.
До Другої світової війни в Україні жило майже 900 тисяч німців. Вони разом з козаками освоювали українські степи, а потім так само разом з українцями пережили голод, репресії комуністичного режиму, табори. Майже половину українських німців перед війною депортували в Казахстан. Наразі в Україні проживає 33 тисячі етнічних німців, які об'єднані у понад 140 громадських організацій. Проголошення незалежності України стало поштовхом для відродження їхньої культури та ідентичності, говорить економіст Володимир Лесле. Батько якого німець. Сам Володимир народився у Казахстані, виріс в Литві, а нині очолює організацію «Німецька молодь» в Україні. На відміну від попереднього десятиліття, коли етнічні німці намагалися повернутися на свою історичну батьківщину, нинішня молодь, на думку Володимира Лесле, шукає себе в Україні.
Все більше німецької молоді бачить перспективу в тому, щоб працювати на благо України. Все більше шансів знайти свою роль тут, поєднуючи Україну та Німеччину.
Вже традиційно у вересні почалися тижні німецької культури в Україні. Вони продовжаться і у жовтні. Художні фільми, виставки, джазовий фестиваль, театральні вистави, дискусії, на думку організаторів, посилять зацікавленість до Німеччини, її мови, культури та економіки. Вони також мають продемонструвати прагнення Німеччини до живого і партнерського культурного обміну з Україною. Заходи, що передбачені в рамках тижнів культури Німеччини в Україні, зосереджені не лише в Києві, а й в Харкові, Львові, Одесі, Чернівцях, Сімферополі. Ялті. Сама ідея проведення таких днів має офіційне походження. Вона базується на угоді про співпрацю в галузі культури між Німеччиною та Україною. А через тиждень у Кримській Ялті відбудеться фестиваль німецької культури «Свято дружби», в якому візьмуть участь більше 300 учасників та 20 німецьких творчих колективів з усієї України. Співаки, народні умільці, танцюристи покажуть своє мистецтво гостям фестивалю. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
На завершення європейської свободи коротко про події у світі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на території Абхазії та Південної Осетії, які Москва визнала незалежними, будуть розміщені російські військові бази. Міжнародна конференція з безпеки розпочалась у Парижі. У ній беруть участь європейські та середньоазійські країни, а також Росія, Китай, Японія. У статусі спостерігача на форумі присутні представники Афганістану. У центрі уваги конференції – боротьба з тероризмом, наркоторгівлею і торгівлею людьми, питання енергетичної та екологічної безпеки. Літак «Боїнг 737», що зазнав катастрофи 14 вересня в російському місті Пермь, не розвалився в повітрі. Його двигуни не горіли і працювали до зіткнення з землею. Таких висновків дійшли технічна комісія Міждержавного авіаційного комітету, яка займається розслідуванням причин катастрофи. Фахівці вивчили інформацію бортових самописців. І це все на сьогодні в «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко наполягатиме, щоб Верховна Рада збільшила фінансування Збройних сил на цей і наступні роки. Гіршого фінансування українська армія ще не знала, наголосив президент.
Виділяється українській армії 17 мільярдів, із яких 4 мільярдів – це спецфонди. Другими словами, ми повертаємося до тієї практики, коли генерал, прапорщик повинні ще заробити 4 мільярди для того, щоб утримувати українську армію. Це кримінальна дорога.
Кажучи про проект бюджету 2009, Ющенко зауважив, що з таким військовим бюджетом немає чого робити війську. 3 години тривав сьогодні допит Юлії Тимошенко. Прем'єр заявила, що її виклики до Генеральної прокуратури – політичне замовлення секретаріату президента. Прем'єр також сказала.
Поки їхала сюди, якраз згадувала Помаранчевий майдан, там, де ми всі поряд стояли, і ніколи не думала, що у президента, у мого президента, за якого я агітувала голосувати всю країну, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Юлія Тимошенко, лідер партії регіонів Віктор Янукович, заявив, що заради виконання зобов'язань перед своїми виборцями готовий до некомфортної коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Янукович також заявив.
Ми готуємося до срочних виборів. Не ми автори цих виборів. Якщо якась коаліція у нас і буде з політичними силами, в основу її будуть заложені програми і принципи, які ми сповідуємо.
Віктор Янукович. Міністерство з надзвичайних ситуацій оголошує в Західній Україні штормове попередження на 19-21 вересня. Через сильні дощі очікують підвищення рівня води в басейнах річок Сян, Дністер, Прут, Серед та Прип'ять. До зони можливої небезпеки потрапляють прилеглі до річок території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Львівської та Івано-Франківської областей. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Росія незворотно просувається до міжнародної ізоляції. Всередині країни посилюються авторитарні тенденції, зростає зовнішня агресивність, вважає Райс. На думку державного секретаря, тепер вступ Росії до Світової організації торгівлі виявився під запитанням. Росія може припинити дію угоди, що дозволяє країнам-членам НАТО поставляти вантажі до Афганістану через Росію і держави Середньої Азії. Про це в інтерв'ю британській газеті «Таймс» заявив російський посол в Афганістані Замір Кабулов. Переговори ОБСЄ з Росією про відрядження до Грузії додаткових спостерігачів призупинені. Переговори зайшли в глухий кут. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів 18 вересня у четвер. Наші теми передачі. Чи варто у внутрішньополітичних негараздах в Україні винити руку Москви? Спробуємо дослідити у нашій програмі.
Коли якимось країнам оголошуються інформаційні війни, і коли країни ображаються і принижуються, то, безумовно, Україна очікує зворотнього удару.
Чи турбує вас світова фінансова криза? Почуємо вашу думку.
Я турбую тих, кого гроші. Я що мене буду турбувати? При моїй зарплаті.
Турбує, звичайно, бо навіть значиться і на нашій економіці.
Турбує, тому що це життя.
Що стоїть за рішенням парламенту Криму визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії? Володимир Путін погрожує закрити ехо Москви. Почуємо інформацію з перших вуст.
Це, звичайно, змінило формат взаємин між радіостанцією «Ехо Москви» і керівництвом, журналістами і владою.
Про все це і більше відразу після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Свобода сьогодні. Сучасна політична криза розгортається на тлі значного погіршення українсько-російських відносин. В такій ситуації російський фактор набуває дедалі більшого значення у внутрішніх українських політичних справах. Українські та російські експерти збігаються на думці, що зовнішньополітичний чинник відіграватиме вирішальну роль на українських виборах. Досліджував тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Нагадаємо, що одним з приводів для політичної кризи стали звинувачення на адресу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у державній зраді. Ці звинувачення виголосив заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський. У свою чергу Віктор Ющенко, не вказуючи прямо на Росію, нещодавно наголосив, що один зі стратегічних партнерів намагається скористатися зі складної політичної ситуації в Україні, каже президент України Віктор Ющенко.
Ми живемо не в унікальному світі і добре розуміємо, що для деяких наших партнерів нестабільність України це як маслом змащений бутерброд. Це бажана річ. А сказати, що сьогодні таких планів немає, я не можу. Вони існують, ми їх відчуваємо.
Наразі прихильники президента найактивніше використовують російський фактор у своїй риториці. Зокрема, наші українці називають ситуативний союз фракції партії регіонів та БЮТ прокремлівською більшістю. Лідер НУНЦ В'ячеслав Кириленко, коментуючи інформацію про те, що МЗС Російської Федерації формує список українських політиків, яким буде заборонено в'їзд на територію Росії, заявив, що це стане свідченням того, що прокремлівська більшість у Верховній Раді створена і діє. Про те, що такий список справді складається, підтвердив посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін. Проте він зауважив, що це реакція на те, що в Україну не пустили депутатів Російської Держдуми Сергія Маркова та Віктора Володацького. Натомість Тимошенко, коментуючи ймовірне впровадження Росією обмеження режиму вільної торгівлі з Україною, звинуватила Ющенка в погіршенні україно-російських стосунків, каже прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Я думаю, що за всі такі радикальні рішення по відношенню до України відповідальність несе особисто президент Ющенко. Особисто. Тому що коли якимось країнам оголошуються інформаційні війни, і коли країни ображаються і принижуються, то, безумовно, Україна очікує зворотнього удару.
Тим часом в експертному середовищі наголошують здебільшого на негативному впливові зовнішньополітичного чинника на внутрішньополітичні справи. Ось думка політолога Андрія Єрмолаєва.
За цих обставин виникає інша проблема. Якщо дійсно керівництво держави вважає, що внутрішня політика є продуктом зовнішнього впливу, то це тоді питання про ступінь суверенності і самодостатності держави, а не проблема боротьби з політичними конкурентами. Чому питання піднято зараз? Я думаю, що це той останній козир, який був використаний в умовах міфологізованої масової політичної свідомості з боку президента і його команди задля зниження конкурентних переваг своїх опонентів.
Нещодавно в Києві відбувся телеміст українських та російських політологів. На ньому дійшли висновку, що зовнішньополітичний чинник відіграє значну роль на майбутніх виборах в Україні, як на парламентських, так і на президентських. Щодо виборів голови держави, то Ющенко, на думку політологів, позиціонуватиме себе як євроатлантист, Янукович як прихильник інтеграції з Росією, а Тимошенко намагатиметься уникати прив'язки до східного чи західного вектору. Цікавою була й думка щодо ролі російського фактора в Україні. Зокрема, російські фахівці з пострадянського простору відзначили, що в Україні насправді немає впливових проросійських сил. Є лише ті, хто використовує проросійську риторику, проте згодом знаходять привід або відмовитися від виконання своїх передвиборчих обіцянок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як щодня цього тижня, ми знову повертаємося до світової фінансової кризи. Світові інвестори намагаються врятувати свої гроші від потрясінь у фінансовій системі, а від цього різко виросла ціна на золото. Цього тижня на Уолл-стріт відбулися чи не найбільш масштабні потрясіння за останні 10 років. І це проходило на фоні вибіркових рятівних дій Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. В Росії обвал на біржах був таким стрімким, що довелося взагалі зупинити торги. Існують побоювання, що на сьогодні ще не всі великі банки проявили свою нездатність функціонувати під тиском різко схудлих іпотечно-боргових портфелів. Тому центральні банки світу оголосили про створення відповідного рятівного фонду, щоб хоч якось запобігти глобальній
паніці. Василь Дзілгалов вивчає тему.
Найбільші центральні банки світу оголосили у четвер про величезні грошові вливання, щоб підвищити масу готівкових доларів на ринках і знизити панічні настрої, які поширювалися цього тижня унаслідок безладу на головних фондових біржах світу. Очолила цей рух Федеральна резервна система Сполучених Штатів, яка здійснила ін'єкцію у розмірі 180 мільярдів доларів. У спільній заяві цих банків йдеться про намагання тривалого підвищення грошового натиску на ринки. Міністр фінансів Великої Британії Алістер Дарлінг зазначив після втручання Центрального банку, що уряди, центральні банки і регуляторні установи мають діяти швидко і рішуче, щоб підтримати стабільність світової фінансової системи. Дійсно, дії банків направлені на гарантування ліквідності в умовах теперішнього безладу серед інвесторів, які намагаються перекинути їхні кошти в інші, традиційно безпечніші фінансові оборудки. Чимало з них вкладають гроші у золото. На гонконгській біржі золото підскочило в ціні за четвер на 80 доларів за унцію і до кінця дня сягнуло понад 860 доларів за унцію. Це десятирічний рекорд. Однак ринкові аналітики кажуть, що немає поки що ніяких ознак, що глобальна криза добігає кінця. Арт Хоган, головний інвестиційний стратег Джефріс ІК, пояснює у даній ситуації спосіб мислення інвесторів на Уолл-стріт.
Історія з американською міжнародною групою була лише наступним кроком у циклі, який ми проходимо. Подивіться на це все трохи збоку. Гравець на знищення Bear Stearns врятований. Ми радіємо якийсь час і раптом хвилюємося за Фанні і Фредді. Вони також врятовані. Через 15 хвилин біда з Lehman Brothers, і він йде на дно. Йдемо далі, як тут зіштовхуємося з міжнародною групою. Вона врятована. Так у чому проблема сьогоднішніх нещасть? Я думаю, у перескакуванні від однієї біди до іншої. Якраз тому ринок і не може твердо стати на ноги.
У Великій Британії сьогодні Lloyds ТСБ банк оголосив про купівлю за 22 мільярди доларів активів HBOS банку, який також потрапив у капкан нинішньої кризи. В банківській сфері очікуються інші неприємні новини. На Уолл-стріт подейкують про наступну жертву Морган Стенлі, який веде переговори про злиття з комерційним банком з більш високою капіталізацією. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Новина про те, що парламент Криму закликав Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії, викликала великий розголос і в Україні, і в її сусідів. Таке рішення ухвалили вчора на засіданні парламенту автономії. Офіційний Київ не визнає незалежність Абхазії, Південної Осетії і відстоює територіальну цілісність Грузії. Про те, що таке рішення кримської автономії може підбурити сепаратистські настрої в Криму, вважають деякі аналітики. Звичайно, йдеться про парламент, рішення парламенту кримської автономії. Тому я зараз звертаюся за коментарем до директора Центру близькосхідних досліджень Національної академії наук України Ігоря Семиволоса. Пане Семиволос, ось деякі ваші колеги вважають, що конфлікт між Грузією та Росією щодо Південної Осетії та Абхазії може роздмухати сепаратистські настрої в Криму. І ось кримський парламент звертається до Києва визнати незалежність цих республік. Як ви розцінюєте це рішення кримського парламенту?
Ну, перш за все, треба розуміти, що кримський парламент не має права законодавчої ініціативи, це не в його компетенції робити такі заяви. І, очевидно, розрахунок в першу чергу був спрямований на свій власний електорат. Тобто, ключове завдання тут якраз підтримати свій власний електорат, закріпити цей електорат напередодні, як, напевно, вважають дуже багато хто, позачергових парламентських виборів.
Пане Семиволос, відомо, що в кримському парламенті партія регіонів має більшість. Віктор Янукович, лідер партії, минулого місяця він вже закликав визнати ці два сепаратистські регіони – Абхазію і Південну Осетію. Він наводив приклад Косова, а потім вся партія трошки відокремилася від його такої позиції. Вимоги кримського парламенту – це лише вимоги партії, яка має більшість, чи це просування все ж таки росіянами російської справи? Яка ваша думка?
Я думаю, що
Передусім, звичайно, це вплив внутрішньокримських розкладів і, власне, тиски з боку радикалів з партії регіонів, скажімо, тої жорсткої групи, яку особлює Янукович і його команда. І можна припустити, що цією заявою вони намагаються так само тиснути на Київ, на секретаріат президента, виставляти умови. Тобто цей, так би мовити, варіант для подальших перемовин на майбутнє. А перемовини так чи інакше будуть, припустимо, з БЮТ про можливу коаліцію. Тобто таким чином вони намагаються зберегти своє обличчя в разі укладання угоди БЮТ, укладання коаліції.
Пане Семиволось, чи може навколо Криму розгорнутися конфлікт, враховуючи впевнену і агресивну сьогоднішню позицію Росії щодо Грузії і її сепаратистських регіонів?
Ну, в тому форматі конфлікт, який ми спостерігали на Кавказі, я думаю, що неможливий в Криму. Але очевидно, що будуть використовуватися внутрішньополітичні чинники в Україні і внутрішньополітична ситуація в Україні. Росія, звичайно, буде використовувати кримський чинник, в тому числі цю заяву, в тому числі ці настрої, і для досягнення більш прийнятних умов для себе в переговорах з Україною, з українським керівництвом. Це один із елементів гри, яка, власне, розігрується сьогодні російським керівництвом. По сценарію, як на мене, створення буферної зони навколо Росії з сателітних режимів. Україна в цьому сценарії відіграє одну із найголовніших ролей.
Такою є думка директора Центру близькосхідних досліджень Національної академії наук України Ігоря Семиволоса. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні». Далі у нашій програмі Путін погрожує закрити «Ехо Москви». Ми почуємо інформацію із перших вуст від журналіста цієї радіостанції. Як історики лікують больові точки українсько-російських відносин?
Росія має проблему боротьби з інерцією, бо повернення до старого – то є безперспективний шлях, то є інертність мислення.
Ми також почуємо про перші госпіси в Україні.
Кожна людина має право жити якісно до самої останньої хвилини. Жити, а не доживати.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема «Вечірньої свободи» буде присвячена світовій фінансовій кризі. Програму вестиме мій колега Роман Скрипін. Він говоритиме про це з фінансистами, з фахівцями. А ми зараз почуємо думку наших слухачів. Чи вас турбує світова фінансова криза? 51% тих, хто відвідує Радіо Свобода, сайт radiosvoboda.ua, кажуть ні, бо не маю грошей. А ось які думки почув на вулицях Києва наш кореспондент.
Заощаджень нема. Ну так, просто в общем таком для всіх буде плохо, скажем так.
Не турбує. Хай турбує тих, кого гроші. А що мене буде турбувати? Прямі зарплати.
Турбує, звичайно, бо навіть значиться і на нашій економіці.
Турбує. Тому що це життя, тому і турбує.
Ну, не настільки, щоб о ній говорити.
Не турбує. Тому що наша система не так пов'язана з цим світом. На жаль, турбує і стосується безпосередньо. Фінансові інструменти, якими користується весь світ, в Україні також задіяні, і тому і відчувають на собі всі ці наслідки.
Не турбує.
Возможно. Просто не задумалась, що над этим.
Та не дуже.
Турбує. Всі кошти, які у мене були, я вкладаю в якісь справи, тому що боюсь, що я їх втрачу.
Ваш голос на свободі. 490-29-04.
Програма «Свобода» сьогодні. Больові точки спільної історії. Збиралися в Києві обговорити російські та українські аналітики разом з представниками правозахисної організації «Меморіал». Цю зустріч організував фонд імені Генріха Бьоля. Як засвідчила зустріч, діалог не лише можливий, він необхідний. І в цьому переконалася моя колега Ірина Штогрин, яка була також на цій зустрічі. Інтелект – могутня сила, здатна протистояти будь-яким викликам. Саме такий висновок напрошується, коли бачиш, як науковці двох країн, що переживають важкий період у своїх взаєминах, не лише готові вислухати один одного, а й виробити спільні підходи до розуміння історії. Наука має стати потужним стабілізуючим фактором, вважає голова правління російського меморіалу, колишній політичний в'язень Сергій Ковальов. Адже влада завжди намагається маніпулювати свідомістю громадян і перетворити реальну історію на міфи, використовуючи природний страх перед чужим.
Влада починає на нашій ксенофобії будувати патріотизм, і замість того, щоб морально підходити до історії, як цього вимагає справжня наука, тобто безкорисний, безстрашний, неупереджений пошук істини, влада будує певні ідеологеми, основані на міфології.
Протистояти творенню міфів можна, якщо виходити із вічних гуманістичних цінностей. У цьому і полягає спільна позиція українських та російських істориків. Переконаний президент українського пен-клубу, теж колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Є прагнення чесно осмислювати факти і говорити правду, і відійти від обов'язкової політичної моделі. Ну і є певна різниця, оскільки Росія має проблему боротьби з інерцією, бо повернення до старого – то є безперспективний шлях, то є інертність мислення. Ми маємо трохи анархічну свободу в пошуках своєї ідентичності і справді йдемо в різних напрямах.
На велике задоволення організаторів зустрічі фонду імені Генріха Бьоля, різні напрямки розвитку і навіть болюча кавказька тема не завадили діалогу. Більше того, досягнуто домовленості проводити такі обговорення регулярно. Адже, як показує досвід, розуміння історії набуває великої ваги саме у кризові періоди. Так, на думку голови правління міжнародного меморіалу Арсенія Рогинського, лише звернення України до міжнародної спільноти щодо визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу примусило Державну Думу Росії засудити злочини сталінського режиму, що, попри тиск прогресивної громадськості, не вдавалося зробити досі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Сподівання на те, що з приходом до влади в Росії Дмитра Медведєва почнеться відлига зі свободою слова, не виправдалися. Радіостанція «Ехо Москви», яку називають острівцем свободи в Росії, зазнає якраз зараз чи не найбільшого тиску за час свого існування. Нещодавно прем'єр-міністр Путін викликав головного редактора радіостанції до себе і висварив його за висвітлення подій в Грузії, загрожуючи закрити радіостанцію. Доступ до ефіру заборонили правозахисниці Ніні Новодворський, а в Москві два дні тому пройшов мітинг із гаслами «Притягнути до суду працівників радіостанції». Тому я запросила до розмови журналіста «Ехо Москви», відомого радіо- і телеведучого Матвія Ганопольського, щоб почути з перших вуст про те, що діється. Пане Ганопольський, ви 18 років пропрацювали на «Ехо Москви». Чи те, що зараз відбувається довкола радіостанції, відрізняється від тієї критики, до якої, власне, «Ехо Москви» вже звикло?
Ну, ви знаєте, і так, і ні. Справа в тому, що критика була весь час існування усі ці 18 років. Всі ці 18 років, ну, треба зауважити останні 8 років. Тобто давайте брати час панування Владимира Путіна. Ми відчували прохолоду, таку, знаєте, суміш прохолоди і ворожості. Просто ніколи влада не формулювали своє ставлення до радіостанції відверто. І, мабуть, ця війна, вона стала таким, знаєте, своєрідним каталізатором, коли президент, бачите, я помиляюсь, і це не випадкова помилка. Прем'єр Путін, якого всі вважають реальним президентом Росії, не витримав, а головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедіктов свою чергу не витримав, і те, що він мені розповідав і казав мені, що це приватно, він мені розповідає цю розмову з прем'єром Путіним, він оприлюднив. І це стало відомо і з'явилось у «Нью-Йоркеру», а після цього це оприлюднила газета «Комерсант». І це, звичайно, змінило формат взаємин між радіостанцією «Ехо Москви» і керівництвом, журналістами і владою. Тексти, з якими познайомились слухачі і читачі, оця бесіда, вона відверта у чому? Досить одного руху мізинця в
Володимира Путіна, щоб радіостанцію закрили. Це правда.
Пане Ганопольський, чи ви будете підкорятися, так би мовити, співати під дудку Москви, чи ви будете боронитися в якийсь спосіб, який характерний лише цій радіостанції, яку знають як острівець демократії, як вас називають?
Ви знаєте, от ви кажете там співати чи танцювати під дудку. А що це означає у перекладі на реальні дії звичайного журналіста? Це значить просте – брехати. У нас у Москві є радіостанції федеральні, так звані. Вони частина державного пропагандистського апарату. Все, як і у нас, тільки брехня. У випадках з грузинськими подіями слухач чує лише точку зору міністра закордонних справ Лаврова чи, наприклад, президента Медведєва. Що там думає грузинська сторона, що там думає керівництво НАТО, що там думає керівництво Європейської співдружності, ніхто не знає.
Але якщо хтось слухає Радіо Свобода, то вони, напевно, знають і іншу точку зору.
Радіо Свобода – це закордонна радіостанція, з якою нічого не можна зробити, її не можна сварити, можна тільки її полишити ліцензії, що, мабуть, скоро і зроблять. Я кажу про ехо Москви і кажу про дії журналістів. Якщо, наприклад, на федеральних каналах кажуть про нинішню економічну кризу, то, звичайно, що у Росії Росія свята та Божа, і тільки американці і вплітають туди і НАТО, винна у цій економічній кризі. І от сьогодні у ранковому ефірі, наприклад, мільйон слухачів слухають нас, і ведучий ранкового ефіру точив дискусію про те, чому, наприклад, гроші стабфонду тільки були у цінних паперах на Заході, чи 8 років панування, коли був президент Путін, чому, наприклад, ці гроші не йшли до російського господарства, чому, наприклад, за 8 років панування Путіна не збудовано жодної автомобільної дороги. Це правда, розумієте? І от так ми працювали, і так ми працюємо, щоб не говорив Путін, щоб не казав Медведєв. Коли у нас поганий настрій, то ми кажемо один одному, ми пережили багато президентів. Знаєте, журналістика, і я для себе за 18 років це абсолютно уяснив, це місія. Розумієте, місія.
Тобто ви говорите, як і у вашій останній книзі, яка називається «Кисло-солодка журналістика», про те, що журналіст несе відповідальність за всі свої слова, чи сказані усно, чи написані на папері.
Я хочу нагадати слухачам таку невеличку історію, яка трапилась з відомим письменником і поетом Булатом Окуджавою. Це було ще за радянські часи, і до нього прийшла група людей, таких офіційних, яка запропонувала йому підписати один лист проти когось. Ну, була за радянські часи така мода. Він подивився на цей папірець, віддав його і сказав: «Знаєте що? Вас я бачу перший і останній раз, а своєю совістю мені жити усе життя». І от знаєте, ці слова і цю історію, яку мені розказала його жінка, вдова, я запам'ятав на все життя. І цю історію знають усі на «Ехо Москви». Може бути аби який компроміс з владою, але цей компроміс не має права пересилити компроміс своєю совістю. Тому я думаю, що поки нас не закрили, ми так само будемо працювати, як працювали.
Я дякую Матвію Ганопольському за участь у «Свободі сьогодні». У нас ще одна тема. «Крапля милосердя може означати більше, ніж океан розуму». Такі слова стали девізом зібрання в Івано-Франківську працівників госпісів Західної України. Ці подробиці знає Галина Добуш.
Івано-Франківський хоспіс став другим в Україні після Львівського. Відкрили його 11 років тому. Це незвичайний лікувальний заклад і, відповідно, потребує специфічної структури фінансування спеціалістів. Навіть таких, здавалось би, дрібничок, як фіранки на вікнах, фонтанчик у холі, ліфт у триповерховому приміщенні. Головний лікар хоспісу Людмила Андріїшин каже про філософію такого закладу.
Кожна людина має право жити якісно до самої останньої хвилини. Жити, а не доживати. Жити право без болю, психологічно захищеною і в любові до останньої хвилини.
Тут не дарують життя, звідси не виходять одужаними, але тут дають можливість гідно померти, полегшивши фізичні, моральні, духовні страждання. Людмила Андрійшин каже, що тут не можуть додати днів до життя пацієнтів, але тут можуть додати життя до їхніх останніх днів. Пацієнти різні і за хворобами, і за віком. 2 роки при Івано-Франківському хоспісі діє служба душпастерства. Капелан отець Володимир Вінтоняк наголошує, що слово для душі є не менш важливим від ліків для тіла.
Там, де медицина вже потрохи відступає, там приходить щось вічне. І тому священник допомагає показати глибокий сенс людського життя. Насамперед розмова з хворим.
За статистикою, кожен 50-й українець має рак, та лише 5% доживають до останніх днів в лікувальних закладах. Інші помирають вдома, і це лягає тягарем на плечі рідних, як доглядати. Плюс проблеми знеболення. Паліативна ж допомога потрібна не лише онкохворим. Між тим, в Україні трохи більше 10 хоспісів і дещо більше відділень паліативної допомоги чи інтенсивного медсестринського догляду. За 17 років в Україні нема закону про таку службу. Без законодавчої бази це як художня самодіяльність, яка залежить від аматорської майстерності та ентузіазму її керівника. Великими зрушеннями вважають створення останнім часом Державного інституту МОЗ паліативної і хоспісної медицини, а також початок розробки національної програми.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ван.